Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua și bun regăsit! Ascultați emisiunea Dialoguri la zi la Radio Constanța. Astăzi, alături de doamna doctor Adriana Câmpeanu, doctor în științe medicale, fondatoarea și președinta asociației Sofia Tomitana din Constanța, o organizație non-profit care are 11 ani de activitate continuă în dezvoltare comunitară, în educație, sănătate și în sprijinirea grupurilor vulnerabile. Asociația a organizat în primăvară o conferință amplă, antidrog, aici la Constanța, la care au participat peste 600 de elevi, iar săptămâna trecută a desfășurat prima ediție a unui concurs de proiecte de formare profesională, un eveniment dedicat promovării inițiativelor inovatoare în domeniul educației și formării continue. Acestea sunt doar cele mai recente realizări ale asociației. Le descoperim împreună și pe celelalte în minutele următoare, alături de doamna doctor Adriana Câmpeanu. Bună ziua, doamna doctor!
Bună ziua!
Vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi cu noi. Să aflăm mai multe despre această asociație pe care ați fondat-o și pe care o conduceți în continuare.
Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră astăzi. Așa cum bine ați spus și dumneavoastră, am înființat asociația acum 11 ani și așa cum îmi place mie să spun, este un al treilea copil al nostru, pentru că am fondat-o în preajma zilei de naștere a băiețelului nostru și am gândit-o inițial ca o asociație de familie, membrii fondatori fiind eu, soțul meu și mama mea. Rațiunea pentru care am înființat-o a fost pentru că de-a lungul timpului m-am implicat în acțiuni caritabile, făceam la momentul acela formare profesională, însă întotdeauna eram în colaborare, fie cu alți furnizori, fie cu alte asociații și la un moment dat m-am gândit de ce să nu fac lucrurile astea eu, împreună cu ai mei, în ritmul meu și în felul meu de a le face. Pentru că în orice colaborare știți bine că sunt avantaje și dezavantaje și depinzi de timpul și de momentele celui cu care colaborezi. Și atunci așa a luat naștere Sofia Tomitana în ianuarie 2014.
De la ce nevoi ale comunității din acel moment ați pornit totuși? Ați avut ceva în minte când ați înființat?
Bineînțeles, am avut trei elemente care sunt și pilonii asociației, pilonii pe care ne bazăm în activitatea noastră, și anume educație, sănătate, viață. Educație pentru că lucrasem până la momentul acela în multe proiecte de educație și formare profesională, ca trainer sau ca organizator sau ca formator sau ca persoană care a susținut alte ONG-uri în diversele activități și aveam deja experiență în domeniul acesta. Tot în anul 2014 am devenit furnizor de formare profesională și în cadrul asociației am creat acest departament de formare profesională. Sănătate, pentru că aceasta este meseria mea și tot la fel de-a lungul timpului am fost invitată să vorbesc despre educația sănătate orodentară, despre profilaxie, în școli, în grădinițe, deci lucrurile acestea oricum le făcusem și înainte, doar că acum am continuat să le fac sub deviza asociației. Acestea legate de sănătatea orodentară au fost primele proiecte de sănătate pe care le-am derulat în școli.
Pentru că sunteți medic-stomatolog.
Da. Medic-stomatolog. Apoi au venit cursurile de prim ajutor pentru copii, în grădinițe și școli. Am avut educație pentru sănătate legată de mai multe specialități. Am avut colegi colaboratori, iar acum, în ultimul timp, farfuria sănătoasă, educația sănătate pentru nutriție.
Vom vorbi în cadrul emisiunii și despre câteva din cele mai importante proiecte pe care le-ați derulat.
Iar componenta de viață, în general, a fost componenta socială, pentru că fiecare dintre noi facem mai mult sau mai puțin acte caritabile, dar acum puteam să le fac mai ușor, să strâng bani oficial, da, prin asociație, chiar dacă obiectul nostru de activitate nu sunt activitățile acestea caritabile, pentru că le făceam, este un mijloc mai ușor de a ajuta în momentul în care ai mijlocul acesta oficial financiar, în care poți să faci lucruri micuțe, dar concrete pentru oameni. Mi-amintesc că primul proiect caritabil pe care l-am făcut a fost să achiziționez o proteză auditivă pentru un copilaș care nu reușea să achiziționeze acest dispozitiv. Acela a fost prima activitate caritabilă care ține de viață, de faptul că am ajutat un copil să își crească calitatea vieții și prin acest dispozitiv să-i fie mai ușor la școală și în activitățile de joacă pe care le avea, fiind un copilaș undeva la 8 ani, cred, la momentul acela.
Și nu mă îndoiesc că acest prim proiect caritabil v-a adus o satisfacție mare.
Să știți că a fost acesta și apoi a fost chiar în anul acela în județul Constanța, lângă Ovidiu, au ars un cartier de case la culmea. Țin minte că și atunci am mobilizat mulți colegi din branșă și ne-am dus și i-am ajutat cu tot ce aveam nevoie, de la alimente, haine, mobilă. Ce să vă zic, am făcut așa un convoi umanitar și acela a fost iarăși un moment în care ne-am arătat utilitatea față de comunitate, față de semenii noștri, pentru că, în general, activitățile caritabile au fost legate de orașul și de județul nostru, cum este normal. Cam acestea sunt cele trei elemente pe care am gândit atunci și ne-am continuat activitatea în asociație.
Care fac parte din viziunea, să-i spunem, asociației. Când ați pornit această asociație, Sofia Tomitana, ne-ați spus că nu veneați din mediul acesta al ONG-urilor, să spunem, al acțiunilor din comunitate. Cât de dificil v-a fost să porniți pe acest drum? Bănuiesc că poate ne ascultă oameni care, de ce nu, împărtășesc aceleași viziuni și poate nu au curaj. Este nevoie de curaj să pornești un ONG, să pornești cu proiecte?
N-aș putea spune că îți trebuie curaj, îți trebuie dorință, în primul rând, și acolo unde este dorință vin toate celelalte lucruri și să crezi că lucrurile pe care le vei face sunt niște lucruri pe care poți în continuare să le susții. Pot să spun că nu a fost greu și am avut noroc, pentru că am avut oameni alături de mine. În ianuarie 2014, când abia derulasem activitatea, fiind și după nașterea celui mic și având o stare emoțională mai aparte, cum au toate mămicile, mi-am pus atunci întrebarea ce, Doamne iartă-mă, a fost în capul meu, de m-am apucat eu de ONG-ul ăsta, altă treabă n-aveam decât să mă apuc de ONG. În mintea mea, bineînțeles.
Încă ceva de făcut. Da.
Exact, ce o să fac eu cu el acum? Am un copil mic. Și cred că n-au trecut câteva ore și m-a sunat o colaboratoare, o parteneră, o prietenă, care mi-a oferit o primă activitate, bineînțeles o primă activitate în care urma să primesc un proiect finanțat. În sensul în care își dorea să formeze o serie de angajați pe care îi avea și s-a gândit că eu aș fi cea mai bună soluție. Prin urmare, foarte repede au venit activitățile, cel puțin pe departamentul de formare profesională, pentru că important e să începi să faci activități și să, bineînțeles, să ai bani în acest ONG. Banii, în ceea ce mă privește pe mine, vin din activitatea economică pe care o derulăm și mai departe redirecționăm acest bani către celelalte cauze, către colaboratori, către activitățile caritabile. Nu suntem angajați și nu ne ridicăm profit sau nu ridicăm bani din cadrul ei. Prin urmare, tot ce se întâmplă aici, mai departe, se vede în comunitate. Și atunci a venit foarte repede satisfacția, da, uite, am deja ceva de făcut și n-au mai fost momente în care să simt că lucrurile stagnează. Bineînțeles, am mai avut un moment de cumpănă și anume pandemia, știți foarte bine că atunci lucrurile au fost
în stand-by
din perspectiva aceasta financiară, dar am reușit atunci să ne mișcăm pentru că ONG-urile au fost favorizate din perspectiva asta, a putea face activități. Și bineînțeles că ne-am propus activități și am fost în teren, am ajutat oameni, puteam să ne mișcăm mai ușor, da, în situația în care activitățile astea au fost un pic limitate, inclusiv să poți să te miști prin oraș. Și atunci ne-am simțit utilitatea cu ONG, am putut să facem activități, țin minte că era atunci în jurul Paștelui, în anul 2020, și țin minte că atunci, la fel, am pus umăr de la umăr și am fost în localități, am ajutat cu alimente, bătrâni care erau izolați în casă, în sensul acesta am făcut lucruri. Și acum, după bilanțul acesta, pot să spun că nu-mi pare rău. N-am făcut poate atât de mult sau poate se putea mai mult, întotdeauna e loc de mai bine. Dar raportat la resursele pe care le-am avut, eu zic că fiecare om care face un lucru bun poate să schimbe ceva în societatea în care trăiește.
Cine face parte din Asociația Sofia Tomitana? Din ce domenii de activitate provin membrii sau colaboratorii pe care îi aveți?
Avem o dată, pe lângă membrii fondatori de care v-am spus, avem o serie de oameni care sunt cei care au fost alături de mine din anul 2014 și probabil, cum bine știți, în general vin alături prietenii tăi, da? Pentru că ei sunt primii care pun umărul.
Și care cred în viziunea.
Exact, și care rămân, care în general, da, oameni puțini, iar pe lângă ei avem voluntari, o serie de oameni care se alătură pe diverse proiecte, care nu întotdeauna rămân constanți sau aceiași la toate proiectele, dar care se alătură și dacă de multe ori simt nevoia să facă bine, vin și se îndreaptă către tine și te mai am, ce faci? Faci ceva, vreo activitate de Paște, faci ceva caritabil, te duci undeva, hai că vin și eu, îți dau asta sau îmi permit suma aceasta de bani, aș vrea să facem o activitate. Și atunci, bineînțeles că
oamenii se adună.
Exact.
Pentru un țel comun, să-i spunem. Din ce domenii de activitate sunt acești oameni?
În general, din toate domeniile de activitate, dar în principiu am avut oameni care sunt din aceeași meserie, normal, pentru că în primul rând ești cunoscut în domeniul tău de activitate și formarea profesională pe care am făcut-o, în primordial, cursanții și oamenii care au venit la cursuri sunt din domeniul acesta medical, dar nu numai. Când vorbim de voluntari și când vorbim de oameni, ei vin, se aduc unii pe ceilalți, pe unii îi pierzi, poate nu rămân constant, așa cum v-am spus, dar acum e moda aceasta a grupurilor, avem un grup de asociație în care sunt membri, în care sunt voluntari și știți cum se lucrează, pui o activitate, unii pot veni acum, alții susțin financiar, alții vin uman.
Fiecare cu resursele exact. De care dispune. Am văzut că sunteți într-o foarte bună colaborare, aș spune, cu instituțiile publice, precum Inspectoratul Județean Școlar Constanța, Direcția de Sănătate Publică sau Colegiul Psihologilor. Ați avut activități în comun. Cât de mult considerați că este necesară o astfel de colaborare dintre instituțiile publice, deci de ordin public, și sectorul acesta non-profit pentru dezvoltarea unei comunități locale?
Este primordial, aș spune, pentru că, în general, în toate activitățile pe care le derulează un ONG, o instituție a statului, te ajută din mai multe puncte de vedere și dau greutate activităților tale și îți permit oficial să intri în anumite unități, cum ar fi școli, spitale, ai nevoie de colaboratori specialiști de multe ori, pentru că tu, ca structură de ONG, nu poți avea întotdeauna toată paleta de care ai nevoie. Aș mai adăuga activități pe care le-am făcut cu Inspectoratul Județean de Poliție, cu parohii, da? Am avut parteneriate și protocoale și încă mai am cu 2 sau 3 biserici din Constanța, pentru că și ei sunt foarte importanti și pot ajuta și sunt lângă comunitate. Și sunt și atunci și ei parteneri importanți în activitatea ONG-urilor. Prin urmare, orice parteneriat cu o instituție publică sau privată este un plus.
Care sunt domeniile prioritare în care acționează Asociația Sofia Tomitanu?
Așa cum v-am spus, avem acest departament de formare profesională a adulților. O perioadă m-am implicat în activități cu copii mai mici și o să vă și spun că aici a fost nevoia mea de acasă, pentru că având copii mici am simțit nevoia să fac ateliere creative. Lucrurile s-au schimbat, copiii au crescut și acum am variat către activități cu adolescenți. Probabil că de aici și proiectul de care ați spus în introducerea pe care ați făcut-o asociației cu lupta antidrog. Aici am primit o invitație, ca să spun așa, o să fac o rectificare, pentru că organizarea evenimentului a fost a Inspectoratului Școlar. Noi am venit doar ca parteneri și doar să susținem din punct de vedere al specialiștilor care au fost implicați în acel eveniment. Și atunci, având în vedere că fetița mea cea mare, Sofia, pentru că de la ea m-am inspirat cu numele, de aia zic că este al 3-lea copil al nostru, fiind adolescentă la momentul acesta și liceană, am spus, da, într-adevăr, acești copii și elevi la vârstele acestea sunt în pericol și atunci, da, punem și noi umărul cu resursa pe care o putem da, să ne implicăm în tot ce ține de acest proiect.
A fost un eveniment antidrog, să-i spunem, de informare foarte amplu. Au fost prezenți la centrul Jean Constantin peste 600
Așa
de
este.
Elevi
Noi am avut Noi am avut înainte de acea întâlnire alta deja cu ambasadorii pe care i-am format, era un, a doua serie de ambasadori pe care i-am format, au avut o sesiune cu doamna profesor Mihaela Rus legată de activitatea și psihologia consumatorilor și cum ai putea să ai o comunicare mai eficientă cu aceștia și apoi legată de substanțele toxice, dr. Sorina Ispas și urgențele, semne, simptome ale pacienților care au consumat substanțe al doamnei doctor specialist Andreea Ureche. Aceasta a fost sesiunea de formare pe care noi am avut-o undeva cam în luna aprilie, dacă nu mă înșel, înainte de sărbătorile pascale. Și atunci am avut primul impact cu copiii care deja erau implicați în activitate și care urmează să meargă în unitățile școlare și mai departe să transmită informația. Am fost profund impresionată și de implicarea, de dorința lor de a învăța, de a pune întrebări, de a ști lucruri, de a ști cum să reacționeze. Ultima parte a sesiunii de formare a fost formată dintr-un joc de rol în care unii erau consumatorii, alții erau dealerii. A fost extrem de frumos.
Chiar vreau să vă întreb cum a fost primit de către copii, adolescenți.
A fost primit excepțional și noi ca abordare am fost primite. Probabil că în urma feedback-ului am primit și a doua invitație de a participa la evenimentul de la Jean Constantin, unde a fost un pic altceva, pentru că una e să vorbești unui grup de 50-70 de elevi aplicat și alta să vorbești, aproape 700 au fost acolo, să le vorbești și să le transmiți un mesaj nu drogurilor. Bineînțeles că mobilul și invitatul special a fost Shelly, noi am fost doar suportul, dar în principiu feedback-ul a fost unul pozitiv.
Apropo de acest subiect, care credeți, din punctul dumneavoastră de vedere ca medic, care credeți că sunt principalele dificultăți în lupta societății a tinerilor cu stupefiantele? Este cel mai greu?
Dacă mă întrebați, nu cred că există ceva ușor. Plecând de la faptul că dacă mâine te trezești, părinte, că copilul tău a consumat o substanță interzisă și n-a intrat în sevra sau nu e un consumator cronic sau doar a încercat și are o stare de rău, în afară de a te duce la urgență, părinții nu știu ce trebuie să facă. Cum trec de episodul acesta? Cum îl fac pe copil să nu mai consume, să nu mai fie tentat? De ce a ajuns să consume? Sunt o serie de întrebări la care părintele nu știe în prima fază cum să răspundă, nu știe cui să se adreseze și nici nu știe care este paleta de servicii care ar trebui să fie pusă la dispoziția lui și a copilului. Și atunci primul lucru ar fi o platformă de informare în care să știi ce ai de făcut, care e următorul pas. Dacă situația este mai gravă și copilul este un consumator cronic deja, ce faci în situația asta? Care sunt centrele? Cui te poți adresa? Care sunt specialiștii care te-ar putea adresa? Există ONG-uri specializate? Există centre detox? Deci lucrurile, din păcate, nu sunt deloc facile pentru că, în primul rând, ne lipsește informație.
Nu sunt cunoscute.
Exact. Și atunci un prim pas ar fi lucrurile acestea să fie extrem de bine puse la dispoziția celor care au nevoie. Din păcate, lucrurile nu merg spre bine. Agenția Națională Antidrog, care este o entitate care de peste 25 de ani, să spunem că mijlocea aceste lucruri sau te puteai adresa lor, nu mai există.
A fost desființată.
Exact, aveau și specialiști, aveau și adresabilitate și, apropo de asta, sunt primii parteneri cu care am lucrat. V-am spus că am avut activitate legată de antidrog. Acum mai bine de 15 ani am lucrat cu un ONG din București și partener era Agenția Națională Antidrog, care la momentul acela avea filmulețe cu care mergeai în școli și care arătau situația consumatorilor, îți arătau efectele grave, îți arătau cum arată un pacient care a intrat în sevraj. Mai departe, eu m-am deconectat, ca să spun așa, am ieșit din mediul acela, însă la momentul acesta, acum, în ultimii ani, auzi de cât mai mulți cunoscuți ai căror copii consumă, ai căror părinți sau frați au fost consumatori și au trecut printr-o situație dificilă. Din păcate, rezultatele au fost fie că au recăzut, fie că familia a trebuit să depună un efort uriaș ca să-i poată țină departe de substanțe, închiși în casă, fără suport emoțional, familia, pentru că și familia are nevoie de suport. Prin urmare, fiecare se descurcă cum poate, rezistă cine își permite și se salvează din nou cine are relații, cunoștințe și posibilități financiare. Nu am aplicat niciun model până acum din Europa civilizată, țări în care asigurările de sănătate îți permit doza de substitut, măcar pentru o săptămână, două sau trei, măcar pe o perioadă scurtă, bineînțeles, nu pentru o terapie pe termen lung, dar totuși fac ceva. La noi, din păcate, nu prea se întâmplă nimic și lucrurile care existau dispar.
Asociația pe care o conduceți știu că derulează și acțiuni de informare pentru sănătate. Este unul din punctele pe care le aveți în vedere. Suntem, din păcate, și știți dumneavoastră, și dumneavoastră poate mai bine decât noi, că suntem pe primul loc la nivel european la incidența multor afecțiuni și aș vrea să vă întreb cum vă gândiți să schimbați ceva la capitolul prevenției. Aveți în vedere mai multe acțiuni, caravane ale sănătății în județ, în Dobrogea?
Sigur că da, avem caravane. Avem activități, numai că acestea au un caracter excepțional, unic în general. Unul, pentru că nici legislația nu-ți permite să le faci pe termen lung, pentru că caravanele acestea au o serie de limitări în ceea ce privește screening-ul pe care îl faci. Doi, atâta timp cât nu există o lege a prevenției bine stipulată în legea 95, legea sănătății, le facem doar că nu schimbăm foarte multe lucruri, pentru că le facem la un număr limitat de oameni. Prevenția înseamnă un lucru care se face pentru toată populația țării noastre și în diverse domenii. Atâta timp cât lucrurile acestea nu se fac în masă, nu vor exista rezultate. Rezultatele fiind, depistăm precoce anumite patologii, bineînțeles unde suntem campioni, și atunci tratamentele sunt mai puține și mai puțin costisitoare, pe mai puțin bani. Și atunci nu se mai cheltuie atât de mult pe tratarea bolilor grave. Infarct, miocardic, stentări, cancere care iarăși sunt din ce în ce mai dese și sunt legate de toată gama de aparate și sisteme. Atâta timp când nu se face prevenție, e greu ca un ONG, 2, 3, nu știu, 7, 9, că sunt mai multe pe diverse patologii care vin, dar nu fac în masă.
Și nu există o eficiență din cauza aceasta pe termen lung. Avem nevoie însă și de o educație pentru sănătate, pentru prevenție.
Aici avem semne bune, în sensul în care de anul trecut a fost introdus opționalul de educație pentru sănătate. Acum rămâne de văzut în câte școli și în câte clase va ajunge această educație pentru sănătate, pentru că, din păcate, diriginții, directorii unităților consideră că sunt mai importante o oră în plus de lectură, spre exemplu, sau o oră în plus de un alt opțional unde copilul este ajutat să, cel puțin la ciclu gimnazial, să meargă sau să fie o oră în plus de matematică care îl ajută la evaluarea națională.
Cine ar trebui să susțină aceste ore de educație pentru sănătate? Opționale de care?
În momentul acesta, probabil că profesorii de biologie, numai că nu știu dacă sunt de ajunși și nu știu cât de instruiți sunt, pentru că profesorul are și el niște limitări. Din perspectiva mea, în funcție de diversitatea tematicii orelor de educație pentru sănătate, ar trebui să vină specialiști. Da, vorbim despre educația sănătății orale, vine un stomatolog, vorbim despre patologie sau despre afecțiunile cardiovasculare, vine un cardiolog, însă și aici timpul acestora este limitat. Și apropo de ce îmi spuneți, voluntarii sunt foarte puțini. Foarte puțini, în general, au această mentalitate a voluntariatului, care în România este abia la început. În sensul în care, din ceea ce știu, din ceea ce fac, ofer și comunității sau celor care pe mine m-au învățat sau celor datorită cărora am ajuns, ofer și eu din puținul meu timp. Cei mai mulți medici încearcă și fac acte caritabile, în sensul în care persoanelor cu posibilități financiare le oferă, pe lângă ce oferă casele de asigurări, ajută în cabinetele lor, doar că și aici nu poți obliga pe nimeni. Iar aceste caravane presupun necesitate, presupun timp, înseamnă cel puțin o zi sau două pierdute. Așa că oricine își dorește să facă, oricând este loc pentru mai bine și pentru mai mulți oameni care să facă lucruri pentru școală și pentru comunitate în general.
Dumneavoastră sunteți medic stomatolog și nici la capitolul prevenție a afecțiunilor orodentare nu stăm foarte bine noi români.
Stăm foarte prost, foarte, foarte prost.
Ce este de făcut în situația aceasta?
Ceea ce spun tuturor, prevenție, dar prevenție făcută în ce sens? În contextul în care există asigurări de sănătate care oferă gratuitate, inclusiv la stomatolog, însă limitat, ca să spun așa, copiii beneficiază de gratuitate până la 18 ani, iar o parte din tratamente în cabinetele care sunt în contract cu casa oferă coplată. Da, adică o parte din serviciu este plătit de pacient, o parte acoperă casa de asigurări. Apropo de contractele acestea și de beneficiile pe care le au asigurații, un lucru care nu se întâmplă în România este acela de a nu mai beneficia de aceste gratuități dacă nu te prezinți la consultația preventivă. În alte state ai obligatorie consultația la stomatolog, consultația la ginecolog în cazul doamnelor, nu știu, după 45 de ani un control obligatoriu la medicul cardiolog. În momentul în care nu te-ai prezentat și medicul nu introduce în sistem prezentarea ta la această consultație profilactică, în momentul în care ai nevoie sau ți se întâmplă ceva și te adresezi specialistului, ești obligat să o plătești. Da, pentru că la momentul în care ar fi trebuit să mergi, chiar dacă ești într-o sănătate aparentă, nu ai făcut-o, atunci o plătești. Și atunci este un fel de frică, da, sau de, nu știu...
E o disciplinare până la urmă, pozitivă, benefică pentru pacienți.
Am văzut astfel de pacienți care au venit la stomatolog în România, pacienți străini, pentru că el știa că el în luna iulie trebuie să facă controlul preventiv. Și nu conta că el este în România și îl plătește, dar el așa era educat și așa știa. El în iulie se duce, era în România, a venit să-și facă controlul profilactic de tarajul și periajul profesional pe care el la 6 luni le făcea.
Da, pentru că crease o rutină.
Exact. El așa a fost educat. Educația începe din copilărie. Prin urmare, nu e de ajuns ce face școala sau comunitatea. Trebuie să facă și părinții. Pentru că până la 7 ani, până se creează această rutină, copilul este în grijă a părinților care trebuie să-l obișnuiască că la stomatolog nu vii numai când te doare, vii de micuț, da, de la 2-3 ani, da? În momentul în care ai toți dinții în gură, vii cu copilul, se obișnuiește, vede despre ce este vorba, nu mai are sentimentul acela de frică. Însă, mai e mult până când părinții vor fi educați și apoi copiii la rândul lor vor ști că lucrurile acestea nu spedii cu doctorul copilul, îl aduci de plăcere, de a se apropia, de a ști care sunt riscurile. Exact. Din păcate, nu stăm foarte bine nici la capitolul acesta, pentru că toată lumea este pe repede înainte și își dorește lucrurile dacă se poate să le faci ieri și să vină o singură dată și să-și rezolve toate problemele pe care ani de zile le-au neglijat. Aici vorbim și de adulți și de copii.
Ceea ce nu se poate și în educație cu atât mai mult avem rezultate pe termen lung și ele nu se văd de la o zi la alta.
Timid, lucrurile încep să se schimbe. Doar că fără un suport al colegiilor medicilor, fără un suport legislativ, fără un suport, apropo de prevenție, de aceste programe, lucrurile nu merg înspre bine. Singurul lucru pe care aș putea să vi-l spun bun și l-am menționat de câte ori am avut ocazia este faptul că, cel puțin acum, la nivelul județului, se reînființează urgența de stomatologie și dispensarele la nivelul spitalului județean. De ce spun lucrurile astea? Pentru că în practica privată de zi cu zi te întâlnești cu tot felul de situații care sunt greu de manageriat într-un cabinet privat. Vorbim de numărul cât mai mare al copiilor cu dizabilități și vorbim aici de copii care au patologii din spectrul autist, au tot felul de modificări de comportament care de multe ori îți pun în pericol practica într-un cabinet fără să ai suportul altor specialiști, fără să ai suport de sedare și anestezie, pentru că mulți nu colaborează și nu îi poți manageria neapărat în cadrul unui cabinet sau o patologie asociată. Și atunci lucrurile acestea vin, sunt binevenite și din perspectiva acestei specialități care, aș spune eu, a fost un fel de cenușereasă așa a specialităților, pentru că după Revoluție au considerat că trebuie să privatizăm toată stomatologia și urgența stomatologică de stat a dispărut efectiv în județul Constanța.
Și vestea bună este că ea se va reînființa?
Da. Se va reînființa, deja s-a luat această inițiativă sau după 35 de ani cineva s-a gândit că e nevoie și de o urgență în stomatologie, este nevoie și de o dispensarizare, adică de gratuitate în cadrul Spitalului Județean pentru copii și adulți și vor reînființa cabinetele stomatologice, ceea ce e o veste bună, cu pași mărunți, dar lucrurile merg, să spunem așa, pe o cale bună din perspectiva aceasta.
Revenind la asociația pe care o conduceți, spuneți-ne în finalul dialogului nostru de astăzi ce proiecte puneți la punct pentru comunitatea constanțeană.
E greu de spus ce proiecte noi. Încercăm să le menținem pe cele deja existente, în sensul că un proiect nou e cel de care menționați cu concursul de proiecte de formare profesională. în care mi-am dorit așa să unim creativitatea cu inițiativa și poate chiar cu câteva idei antreprenoriale, pentru că aș fi bucuroasă să știu că lucrurile care s-au prezentat acolo chiar merg pe un făgaș de a se întâmpla și de a fi colaboratorii mei, poate cei care au câștigat, pentru că premiul 1 a fost câștigat de un nou sport introdus acum și asociația lor este la început și mi-ar place chiar să colaborăm. Farfuria sănătoasă deja se derulează în unitățile școlare, deci mi-ar face plăcere în primul rând să reușim să devenim parteneri poate cu cei pe care i-am promovat deja, să continuăm proiectele noastre și, bineînțeles, ne gândim și la proiecte noi. Însă știți cum a fost și proiectul cu drogurile, nu le-am gândit eu dinainte. Efectiv, au fost situații în care am spus da, ne implicăm, sigur că da, și am devenit parteneri. Prin urmare, suntem deschiși la orice tip de activități, bineînțeles, care, din punct de vedere profesional și al specialiștilor, ne permit să spunem da.
Și un ultim aspect, spuneți-ne, doamna doctor, care considerați că este cheia succesului într-o astfel de asociație pe care o conduceți?
Cheia succesului sunt fapte, nu vorbe, în primul rând, lucruri pentru oameni, pentru că oamenii vin înapoi acolo unde știu că au găsit o inimă deschisă și au găsit ajutor, și alta este să nu spui nu. În general n-am spus nu. Am încercat cât de puțin am putut sau am reușit sau am cerut ajutor să ne implicăm întotdeauna când ni s-a cerut ajutorul. Mai e o vorbă, nu poți să-i ajuți pe toți, este imposibil, dar măcar cei care îți bat la ușă trebuie să le deschizi și să le oferi o bucată de pâine și un pahar de apă.
Mulțumim pentru aceste gânduri de final și pentru întregul dialog.
Eu vă mulțumesc.
De astăzi, la Radio Constanța am stat de vorbă cu doamna doctor Adriana Câmpeanu, fondatoarea și președinta Asociației Sofia Tomitana din Constanța. Sunt Magda Vâjaică, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați stat alături de noi, să ne reauzim cu bine!